Banketxe elkarbanatu proiektuak elkarlanean eraiki, elkarlanean bizi, norbere buruari pribatuari besteko garrantzia emanez elkarren artekoari. Gero eta proiektu gehiago sortzen ari dira elkarlanaren baitan, baina hala ere oraindik ere elkarbizitza zaila zaigu. Ni eta guren arteko gerra horretan bizi baikara. Ziara Enbeitak gaurko berria egunkarirako idatzitako zutabetik lapurtu ditugu hitz hoiek. Gaurko tertulian horretaz aritu nahi dugulako etxebizitza eta bizikidetza eredu alternatibo ezain justu. Bi solaskide batu zaizkigu horretarako zebrabidera, estudioraino etorri den Amaia Neterreaga batetik, arratsalde honetan eta ongi etorri Amaia.
Baita zoi ere, eta eskerrik asko.
Eta telefonaren bestaldean daukagun Ikoitz Arrese bestetik, arratsalde honetan eta ongi etorri zuri ere Ikoitz.
Arratsaldeon bai.
Topatu.info gazte egitasmoaren atarian irakurritako albiste bat itiraka planteatu dugu, gaurko solasaldirako gaia, eta hori bera, ekarriko dizuete ona hasteko, honela zioen titularrak, Algortako gazteak okupazioa alternatiba erreal gisa lantzen ari dira, eta honela jarraitzen zuen, Gasteizko Errekaleor, Txandreako emantzipazio bulegoa, edo eta Bilboko okupazio bulegoaren esperientziak partekatuz, etxe bizitzaren eta okupazioaren inguruko jardunaldiak egin zituzten martxoaren 14an Algortan. Etxe bizitza arazoaren aurrean okupazio alternatiba erreal gisa aurkeztu eta tailerrak egiten jarraitzeko asmoa azaldu dute. Galdera lehendenik horri lotuta, alternatiba erreal alda okupazioa Amaia.
Zalantzarik gabe bai, eta alternatiba erreala izateaz gaine gustut borroka hiteko modu aski egokia dela, ez? Kapitalismoke sortu dune balako sistema basati horren kontra jerriki jarraka poliki egiten mande madara gustut alternatiba erabat reala eta beharrezkoa dela, bai.
Urratzen duela nola bai, pitzatzen duela harritzar hori.
Bai.
Ikoitza dozta berretan?
Bai, ados nago, egia da, gainera okupazio mugimenduak historia luzea deukala gure herrian, eta egia da, egungo sistemari aurre egiteko, ba, tresna bakarra, degusten diguten tresna bakarra, okupazioa dela kasu askotan, ez? Hala ere, nik ez nuke astuko, eta, bueno, aipatzea herren, egia da, okupazioa alternatiba bezala irudikatzen dudala nik ere, eta bueno, ba, gazte mugimenduak ere horrela irudikatzen du, baina ez dut uste azkenengo helburu gisa irudikatu genezakeenik okupazioa bere. Igual esatzen dudan apurua tarraroa izan daiteke, baina pentsatzen dut eskubide baden inean, etxe bizitza eskubide baden inean, eskubide hori bermatua izan barko genukela, ez? Eta hori borrokatzeko okupazioa nola ez alternatiba bezala irudikatzen dut. Baina benetan aldarrikatu barko genukena da etxe bizitza publikoen edo etxe bizitza parkeen nolabaiteko alokairu sozialak edo bestelako mekanismoak, ez? Ez beti ere jabetza pribatuaren ikuspegi horretatik, kolektibizazio horretatik, baina normala ez dana edo gizarte normalizatu batek ez nuke irudikatuko benetan okupatzen duten gazteak egon bar izatea, ez? Eskubidea den momentuan hori bermatua izan barko genuke, baina egia da egun daukagun errealitatetik abiatuta daukagun irteera bakarra ba azkenean hori dela, ez? Baina bueno, igual apur bat ezberdintzearen alternatiba bera den edo helburua zein irudikatu da nik behintzat.
Beraz ideala edo helmuga edo iritsi nahi dugun bide hori izango litzateke nolabait okupazioaren beharrik ez egotea, etxe bizitza eskubidea bermatuta egoteko. Okupazio alternatiba izan daitekeela aipatu dugu eta datu bat ekarriko dizuet ona, beharra egon badagoela nabarmendu dugulako eta gure bizikidetza ereduak nolakoak diren ikusteko gaindegiak egindako aurreikuspenen arabera 2029erako heren bat handituko omen da pertsona bakarreko etxe bizitzen proportzioa Hego Euskal Herrian. Gaur egun 300.000 pasatxo omen dira etxe bizitza batean bakarrik bizi direnak eta ia 400.000 lirateke 15 urte barru. Datu hori zer iruditzen zaizu Ikoitz?
Ba, niri iruditzen zaizu eta apur bat harrigarria. Lehenko aldia da entzuten dudana, baina egia da eramaten gaituela edo ulertzen dut eramaten gaituela jendartearen nolabait ba, atomizazio horretara, ez? Ez dut ulertzen errespetatu dezakete, baina ez dut ulertzen nola helburu izan daitekeen zuk zure etxe bizitza propioa izatea eta bakarrik bizitzea. Igual bizitzako etapa ezberdinetan, modu ezberdinetan bizi gaitezke, ez da? Baina ohitua gaude eta egia da urteak daramatzagulako igual eredu berdin baten baitan bizitzen, baina iruditzen zait kolektibizatu beharko genukela ere gure bizitza bera eta gure bizitzeko tokiak horiek ereko ez dakit nola esan kolektibizatu beharko genituzkela nabil esaten 10 pertsonekin bizi behar garenik denok inundik inora baina bai 25 urteko gazte baten helburua pentsatzen dut ezin dela izan etxe bizitza bakar, osea etxe bizitza bat izan eta bakarrik bizitzea. Pentsatzen dut badagoela bizitzan arte bat zeinetan guzti hori askoz ere malguagoa izan bar den. Eta por bat lotuta ere badoa ba, familia eredu berriekin edo ta bizitzeko ba bizi eredu berriekin asko lotuta, ez? Ba beste modu batzuk badaudelako ez direnak familia bat osatu emazte, gizon, zeme alabak eta etxe bizitza hori, baizik eta badagola, ba, beste familia mota bat, beste familia ulertzeko beste modu bat, eta hoiekin ere gauza asko konpartitu daitezke, eta ez dut uste, inkestek eta benetan sistema kapitalista honek horretara bideratzen gaituzteni, baizik eta guztiz kontrakora.
Amaia, gurean, gure zuloan bakarrik eta individualizatuta egoteko itura dugu, edo joera hori nagusitzen da, akaso heltzen, ari garen enean?
Bai, aipatu nahi nuke, ikoitzek errandunarekin zerbait alderatuta edo, egia dela, ados nago horrekin, agian bideratuta gaude denak, igual kapitalismok utzi dugun bertze ondorio bat da, bakoitzak lortu behar dugula gure itxia, edo bakarri bizitzia edo familiaka, ez dugu sekulan pentsatzen bi familiak adibidez alokairu bat konpartitu dezaketenik, eta uste dute horrekin itxutu iten garela, azkenin gure biziare erabat hortara bideratzen dugula, ez? Ogeita abortz, ogeita mar urtetan, hipoteka batin sartu, eta ondarko, ba, bizi guztia pasatzen dugu, bizi guztia edo hainbat eta hainbat urte hipoteka hori ordainduz jarri diguten helburu horrengatik, ez? Ez dakiz zergatik, daukagu hori eolako seinale bat bezala jarria burun, adin batetik aintzinera ja, hori bideratu behar dela, ba, bertze hainbat gauza bezala, bino, hori horren kapitalismun ondorioen artin, ba, uste dute hori dela aski azpimarragarria, ez dut bat ere partekatzen, uste dute boixen, berriz ere bertze individualismo naztarna dela, konsumismoana eta bueno, erabate aldatu barrekoa. Hortaz, okupaziora itzuleiz, uste dute alternatiba erreala izateaz gain, ba, hori ere beharrezkoa dela, bai.
Beste eredu batzuk bain gainean jartzeko, bueno, badaude, justu adibideak, Gasteizko Errekaleur auzoa ikusi besterik ez dago, ze 2013ko irailean ikasle talde batek Errekaleurreko 26. portala okupatu zuenetik, jende gehiago auzoaren potentziala zoartu zen, eta etxe bizitzaren arazoari erantzuteaz gain, Errekale horren alternatiba integral bate planteatu zitekeela pentsatu zuten, zezta etxe bizitzaren alternatiba bakarrik bizi eredua bera zalantzan jartzera animatu ziren, eta lasi ziren etxe gehiago okupatu, eta auzoko gunegienak sozializatu, eta auzokide guztien esku jartzen, eta ikasturte honetarako plangintza eta guzti egin zuten, elikadura burujabetza ardatz, lurrak okupatu, eta hien ingurumenarekiko errespetuz balikadura askea bilatu, alternatibak egon badaude, realak ere badira, ez dakite auzo batetik zabalgarriak ikusten ditugu, Amaia.
Ba bai, zelantzarik angabe, da nik uste dute aiztin errandu den bezala, horiek biharrezko dira laintzina segitzeko. Gauza bate aipatu nahi nuke, aiztien datuk errantzu zuten eretzako aski erranguratsua da, gai honen inguruan irakurtzen hasi nahi zelekan, ba, irakurri dudana, ez? Bilboko okupazio bulegok zion, Bilbon bertan 16.000 itxe huts daudela, eta horietatik 200 bat ingura deitzen direla merkatura, ez? Claro, horrek ze suposatzen du, 200 hoien artin jipoika bata bertzikin, salneurriak erabat goituz edo alokairuak ikaragarri goituz, ari dela hor borroka bat. Orduan zerbait ere gaizki dago, zerbait gaizki egiten ari gara, gure kapitalismoan espiral horretan sartzen ari gara, egian, ez dakit batzuk jakitun izanta edo ez, baina azkenen denak ere hor barnatu uste dut, baipatu duzun arira naiz gaztetxetan, aintzinera erantzen diren ekimen hoiek erabat beharrezkuk direla gainontzeko arlotara ere edatzeko, ez? Bai elikaduran, bai gauzak elkar banatzea, konpartitzea eta ez pentsatzea beti ba gehiago lortzekin, gastatzekin, kontsumitzekin eta berriz ere kapitalismon bazul hortan sartzekin, beraz bai, uste dut hori beharrezko dela.
Ikoitza, ala ez dira modu esporadiko egian geratzen, une puntual batean eta leku puntual batean azten den perretxiko bat, baina gero edapen handirik ez duena?
Bai, baina nik uste dut oso importante direla perretxiko, aipatu dituzun perretxiko guzti horiek ere, ezta? Batez ere jartzen dutelako berriz eztabaida publikoan eta maigainan jartzen dutelako benetan gatazka badagola oinarrizko eskubide batekin, ezta? Lapurtu diguten oinarrizko eskubide batekin. Ez da normala pertsona bat egon bar izatea 30-40 urte eta ahal badu, hori ahal duen pertsona hori egotea hipotekatua bere bizitza guztia benetan nonlo egin ba, toki bat izan dezan, ez da? Nik uste dut kolektibizaziora, eta azpimarratu nahi dut itzadera kolektibizaziora jamarko gineakela, ez? Gaur egungo etxe ereluak ere, osotasunean etxe guztiek daukate komun bat, zaloi bat, hainbat logela eta sukaldea, ez da? Baina zergatik ez saloi aman komunak, edo sukalde aman komunak non, ez dakit komunitate ezberdineko kidek sukaldatu alko duten dene, ez dakit, eh? Osa, beste, ustut, maiganean, ez da eda guzti horiek ere eman bar direla, eta bueno, ba, gaztasamblada ezberdinetan, eta gaztetxe ezberdinetan horrelako ez da ematen dira, ez da? Eta gila da, oso lokalizatuak direla, horrelako esperientziak, eta gainera publiko egiten direna, begionez ikusten ditugula, eta hor sistema, berare, represioaren bitarte zartzen da, ba, mehatxuka, ez? Horrelako gazta alternatiba gehienetan, ba, zapustera, ez? Eta horra dibidea da, errekale horrekin egin duten mehatxua, baina, bueno, nirera ekarrita, ba, Bilbon ere, gertatu zena kukutza gaztetxearekin, edo Maizon, Herribera, Mairu, bueno, hainbat adibidea daude, ba, benetan jendeak, edo gazteak, bertan bizi zirela, esala bakarrik, gazteentzako lokal alternatibo kultural bat daizik eta etxe bizitza ere bazela eta ba, sistemak berak ez represioaren bitartez ba, guzti hori eten nahi duen, ez? Eta nik uste dut ba, dela berriz ere gertatzen dena, karo, publiko egiten denean horrelako proiektu handi bat edo alternatibo bat martxan jarri dela ba, sistema horra doa eta bueno, ba, horren kontra oldartzen da, ez? Eta nik uste dut hori ere ba, salatu beharko genukela ze benetan esperientzia horiek dira bestelako ere biziredu batzuk eta askoz ere naturarekin harreman handiagoa dukatenak eta eguneroko hiriburuen dinamika estresante horretatik irtetzen direnak, ez? Eta bueno, ba beintzat salaketa hori egin nahi nuen, egia da okupatzen den bakoitzan ba desalojo bat datorrela, baina bueno, nik uste dut polita direla horrelako ekimenak.
Desalojoak aipatu dituzu ikoitz eta bueno, aipatu duzu hain justu errekalde horren ba EAJak eta Ensantxe 21 hirigintza enpresa munizipalak edo abiatu dutela nolabaiteko ba erasoaldia errekalde horrekoen kontra aipatu dituzu Bilboko adibideak ere gaur bertan irakurtzen genuen argia.eusen Amsterdamgo etxe okupatu zaharrena ere istilu artean itxi egin dutela eta Gasteizko adibide hori aipatuta akaso desalojoaren arrisku hori kentzeko beste adibide bat ekarriko dizuete ona Azpeitian bizi dinamika jarri dutelako martxan etxe bizitza alternatiba berriak sortzeko helburuz eta herrian udalarenak diren eta erabilpenik gabe dauden eraikinei bizitza ematea nahiko lukete etxe bizitza merkatu logiketatik atera eta lokairu simboliko bidez ba horiek ordaindu ahal izateko gaztei begira hasiera batean baina beharra duten herritarrei begira ere oro har kasu honetan eraikinen jabea litzateke udalarekin akordiora iritsi eta eraikinaren trukean herriari zerbitzu soziala eskainiko liokete hau da dirutan ordaindu ordez, ba herrirako lanak eginez edo zerbitzuak eskainiz udala sartzearen edo instituzio publikoa sartzearen elementua dago hemen amaia ez dakit onerako txarrerako izan daitekeen, akaso egonkortasuna ekarri dezake desalojo baten aurrean, baina menpekotasuna ere egon daiteke uneren batean,
eta babesa ere izan daiteke bertzea hainbat momentutan. Niri ongi dutzen zait kasu hortan azkenean udala da herriaren representazioa, ez? Ordezkariak dire eta herritarrentzako lana behar dutenez, ba herria herritarrak ere babestu imar ditu, beraz bazalantzarik gabe etxe baten biharran dagon edonor, etxe bizitza eskubide hori ere bermatuz, baudala sartzen malima da hori laguntzeko eta hori aintzinera erantzeko, ba ongi etorri izan dadila. Ez dakit, bueno, Azpeitian kasu hori dago, baina nik uste dut herria unitzetan gertatzen dena afera dela, etxe unitz utxak daude, azken finean, bueno, dago pentsamentu hori edo itxiak bertzarik gabe alokatu inbar direla edo saldu inbar direla leia dirutan ateri behar den batekin bat edo egon behar dela eta ustu txip hori aldatu behar dela zalantzarik gabe, udala hor sartu baldin badatxeke eta tarteko oreka bat edo kilibro bat sortu baldin badezake jabearen eta beharra duen herritarren horren artean ba niri ongi bitan zait
inbertsia dirutan ulertzetik edo dirutan bueltan jasotzetik bestera bat
bertze modu batzu bilatzera, bai.
Ikoitzu dala ipatu dugu, desalojoaren arrisku alde batera usteko agente izan daitekela akordiotan sartzen bada, edo bere jabeokoak direne eraikinak horretarako uzten baditu, eredu aldaketa, bizi ereduetan eragiteaz gain, jarreretan ere beharrezkoa da honetarako.
Bai, nik uste dut, orain arte genuen perspektiban behintzat, beti iruditu zaigu, ba, instituzioa bera sartzen den momentuan, ba, diru diela nolabait, ba, proiektua bera bertan bera geldituko dela edo pagotizatuko duela edo bueno, ba, presioak egon daitezkela ba, proiektu hori aldatzeko eta ba, tokian toki edo kolorean kolore ez, ba, bera jendaien arabera udaletxeak aldatzeko proiektua bera edo gazteia ba, autokudeaketarako ba, eskumenak entzeko. Nik ez dut uste Azpeitikoa ez dut ezagutzen baina baliteke eredu hori ez izatea eta nik uste dut administrazioak ere parte hartu behar duela guzti honetan ez da? Eta gertuko udaletxeak eta amaiak ondo esan duen bezala udaletxa baldin bada benetan bertako herritarronen ordezkaritza nagusia edo nagusienetarikoa edo pentsat bat nik bai ustut parte hartu behar duela horrelako herri proiektuetan, ez? Azkenean herritik sortua eta herriarentzako diren proiektu guztietan administrazio publikoak ere parte hartu beharko luke modu baten edo bestean. Eta egia da, agian kasu batzuetan ez du balio, ez? Ba, bestelako eragingune batzu daudelako eta desalojo baten aurrean, ba, benetan igual desalojoa bera ezin da ekidin, baina berdin desjabetzekin gertatzen da, udaletxea tartean zartzen baldin bada, nolabait banketxea eta kaltetutako pertsonaren artean negoziatzen bestelako neurri batzuk ere hartu litezke desjabetza bera ez dena, ez? Eta baditugu adibideak, adibidez kasu, ba, Donostiko udaletxea, ez? Baina nik uste dut horri lotuta, ba, bere biziko garrantzia daukala ere administrazioa kasunetan udaletxek parte hartzea horrelako dinamiketan. Baldin eta okupazioa bideratu duen jende horrek, gazteria horrek edo dena dalako mugimendu horrek, ba, onartzen badu eta ados baldin badago egon daitezke tarteko baldintzekin, ez? Baina nik aukera bezala ere oso garrantzitsua ikuste dut eta urratu bezala ikusiko nuke gainera eredugarria, ez? Ba, beste udaletxe batzuei exigitzeko horrelako dinamiketan parte hartu bezaten, ba, beti instituzional hori ere egon dadin, nola daiteko ba, arazoak egongo balira edo segurtasun arazoak egongo balira edo beharko balitzbura argindarra edo danalako gauza guzti horietan, ba, parte hartu bezan ere noski ba, administrazioa berak.
Referentziak sortzea garrantzitsua izango delako. Azpeitiko kasuan, abia puntua kaso, egoera sozioekonomiko kaskarra izan daiteke, nola baita alternatiben beharra gertzeko pizgarri nagusia, bagazten langabezia tasa handia delako bertan, lan aurkitzekotan ere oso aldi baterako eta prekarioa topatzen dutelako, hezkuntza reformaren ondorioz, ba, matrikulak eta horri lotutako etxe bizitza, edo garraio gastuak igo izanak eramaten dituelako nola baita gazteak pobreziara, eta pobrezia bizitza horiei aurre egiterako orduan gurasoak hipotekatzen dituztelako edo gurasoen aurrezkietatik tira egin behar dutelako. Behar ekonomikoak hor daude eta ezin dira ukatu, baina bizi eredu edo etxe bizitza eredu berrietarako ekonomikoaz gaineko beharrak ere badaude ikoitz.
Bai, nik uste dut bestelako bizi eredu batzuk izateko behar duguna da gure txipa edo gure bizi kultura, bizi ohiturak aldatu, ezta? Eta horretan mundu guztiak jendartea berak zerezana duka, hezkuntzak zerezana duka, kuadrilla lagunekin ditugun harremanek ere zerezana dukate, eta nik uste hori dela falta zaiguna, ezta? Nire ere bihar norbetik planteatuko balite okupatzea, ba, zalantza asko izango nituzke nire buruan, ezta? Eta, bueno, berdin-berdin, etxe bat erosteko eta 30 urteko hipoteka batean sartzeko, zalantza antzekoak izango nituzke, baina bildurragatik nik uste dut, ezta? Eta etorkizun edo estabilitate bat ez irudikatzearen bildurra. Eta nik uste dut horrekin apurtu behar dela, zeba gaude Europan, batez ere Europan, estatu batzuk, gertu ditugun beste estatu batzuk, non betane jabego pribatuaren kontzeptu hori, ba, ez da horren errotu, ez da? Eta alokairuak askoz ere malguagoa dira, askoz ere merkeagoa dira, alokairu sozialak dira, eta bueno, badago beste aukera bat, ez dana etxea erozi edo alokatu, baina 546 € bataz besteko median, ez? Eta nik uste dut, importantea dela, ba, kulturalki alegintzea, bagaintza gure generazioan, eta torriko diren atzeti datozen beste generazio guzti horietan, ba, bintzate impresio horiek edo aurreikuspen horiek dituguna, gure bizitzaren aurreikuspen horiek, ba, kontemplatzea, ba, okupazioa momentuz izan daitekela, ba, benetazko alternatiba real bat, ez? Eta benetan jendeari ikustaraztea jendearen gan, okupazioa ez dela erropa zikinarekin dutxatu gabe egotea kutsitril baten, benetan okupazioa dela bizitzeko beste eredu bat, eta gurasoen etxean egon bezala, ba, beste norbaitekin ere gonbintezkela beste okupatutako beste pisu baten edo etxe baten, eta inungo problema bari gure eguneroko bizitza modu natural eta duin baten garatuz, ez? Eta nik uste dut hori ere importanta dela azpimarratzea.
Prestal gaude horretarako, Amaia, zeziaren beitaren zutabera itzuliko nintzateke, abia puntura nolabait, eta aipatzen du, zoragarria da espazio handi bat zure erabilerako izatea, baina ez hain zoragarria lanerako ardura berdina izatea, edo erabiltzeko denak prest gaude, baina garbitzerakoan beste norbaitek egiten badu hobeto. Prest gaude, konpartitzera horren ohituak ez gauden espazio hoiek konpartitzera ohitzeko, edo kapitalismoaren muinori barruraino sartu egia daukagu.
Claro, agitzi ideala izan litzake erratxia, bai, bai, noski baietz, eta garbitzeko pres gaude, taikeko eta sortzeko eta parte hartzeko, baina gero, pentsatzen hasten naiz, eikoitz solasian ari zelekan erran dut, nik ikitzen naizen momentuetikan, zeiken dut, ez? Guatzen sartzen naizen momentur arte, zenbat gauza egin juzten, zenbat ekintza, eta dena kapitalismo bultzatuk, eta konturatu gabe, erran nahi dut. Adibidez, nola galitzen gara lagun artean, ikoitzek erratzen zuenez, gure arteko harremanek eta ikararrizko eragina dute hortan. Dena kontsumitzera bideratu gaude, gastatu. Etxe bizitzen, berdin. Kafe bat hartzeko galditzen gara ez dakize tabernetan. Eta ez gara galditzen adibidez, baratze komunitario bat inparte hartzeko denak eta hortikan barazkik hartuta jakirik ez dunari emateko, edo nizer dakite, mila ideia etortzen altzezkit burura, ez? Uh-huh. Orduan, zalantzarik gabe, uste dut ez gaudela prest, duendekan lan undi egin barra dugula, bine, bueno, horretan ere ez duten ailurik usen, nahi, marko dugu posibilia dela, ez? Azkenin espiral hortan sartu gaude, laberinto hortan pixko bat galdu, bine, laberinto horrek ere badu irteera, eta iztien aipatu dugune, ba, bueno, bai okupazio eta bai bertze hainbate alternatibekin, lortuko da harritzar horreri ba holako zulotuk edo egitea eta laberinto horren irteera aurkitzea, ez?
Mm-hmm. Bueno, eta eredu batzuk edo adibide batzuk egote utzek gainontzekoei bidea erakusteko ere balioko du. Akaso bueno, aipatu ditugu bizi eredu berrien zein etxe bizitza konpartitzaren inguruko hainbat dinamika, beste ideiari gehitu nahi baduzue entzulei azken mezurik jaurti, adiadi gaituzue.
Ba, bueno, ez dakit, ikoitzen baimenakin nik erranen dut lehenbizikoa naizela, nik ere akatsa unitzit joztela, oztopo berakin kontu iten dutela, baina garrantzitsua dutzen zaidela olako debatiak sortzia, norberak ere bere kontzientzian hainbat eta hainbat buelta ematia, eta ia, ez da baidan honen ondotikan, ba, pixko bat ere fijatzen garen egunen zehar zenbat gauza jentugun, eta zenbat gauza aldatu bitzak egun. Uste baitut, kiki-kikitikan lortzen dela undiare aldatzia.
Urrengoan galdetu egingo dizuet orduan. Ikoitzu besterik.
Ba, nik azpimarratuko nuke hori, ez tabaidaren beharra badagoela, eta toki askotan eta urte luzez egin dira ez tabaida guztiei, baina etengabea izan bar den ez tabaida badela, eta benetan jarri bar duguna zalantzan, orokorrean bai etxe bizitza edo eredu hori ere zalantzetan jarri bar dugula, baina benetan zelako bizi eredu mota orokorrean nahi dugun jarri barko genukela, egungo bizi ereduak jarri barko genituzkela zalantzan, ez? Izan lagunekin harremanetan, familia ereduetan, izan bikotearekin edo ez, edo dana dalakoarekin, eta baita noski etxe bizitza ereduarekin. Azkenan delako, ba gazteriak sufritu dugun goza bat inertziaz, baina aldatu beharrekoa, eta nik ustut bizi eredu berriak eraiki bar ditugula, benetan bizitza duin bat izan nahi badugu, ez? Eta etxe bizitza kasua da, baina elikadura beste bat izan daiteke, baina berdin garraio publikoaren erabilera, berdin du, guztiaren inguruan nik uste dut eztabaidatu beharra dagoela, eta horretarako foro asko antolatzen direla, eta antolatu beharko direla aurrerantzean ere, eta guzti horietan parte hartu, eta bueno, ba, norberak beri ditu eman barduela, eta askatasun ez esan, ba, nik abuz dut ikusten, ez nahiz ausartzen, baina bueno, presnago aldatzeko, ez? Eta urrats txikiak emateko, amaiak esan dakoaren arabera, urrats txikiek ere egiten dutelako aldaketa handia. Tanik hortik bideratuko nuke guztia.
Osongi, babikote eskertzen dizuet, ez tabaidarako jarritako forua honetan parte hartu izana ere, ikoitzarrez eta maian etzerreaga, eskerrik asko, zebra bidera batu eta zuen usteak gurekin partekatzeagatik, eta hemen dibiaztera izango dugu elkarren berri.
Ederki, ongi segi.
Nahi, eskerrik asko.